Kalavaning uchi topildi. Bugun tong vaqtida Manin yulduzi yaqiniga yetib kelgan general Obma hademay hamma savollariga javob olishidan umidvor edi. Shu paytda uning aloqa qurilmasi ham jiringlab qoldi. U javob tugmasini bosishi bilan monitorda boyagi besunaqay Mixning basharasi ko'rindi.
Qo'ling hech qachon qayrilmasin, general. Seniki ham. Qani tezroq gapir.
Ular hozir yondosh olamga uchishmoqchi. Ko'kkezar degan juda noyob, aql bovar qilmaydigan tezkor kemasi ham bor.
Yondosh olamda pishirib qo'yibdimi?
Ular Dordunni zindondan ozod qilishmoqchi.
Hayya, mening ittifoqdoshlarim Dordunni o'g'irlashgan edi-ku. Xo'sh, bunga anavlarning nima aloqasi bor ekan?
Ularning biri salmirlik, biri yerlik, biri esa marslik droid. Hammasi galaktika xaritasini izlashmoqda.
Ha-ha-ha-ha!
Obmaning bu qah-qah otib kulishi shu qadar baland chiqdiki, go'yoki butun kema silkinib ketganday bo'ldi.
Eh, nodonlar! Tushunarli, tushunarli. Ular xaritaning bir bo'lagi menda ekanini bilisharmikan o'zi?
Bir qoshiq qonimdan kech, general. Men ularni nodon demagan bo'lardim. Ayniqsa, anavi odam juda xavfli ekan.
Bu gapdan generalning kapalagi uchib ketdi. So'ng jiddiy turib, josusdan yana boshqa ma'lumotlarni ham batafsil so'rab oldi va dedi:
"Sen o'sha askarlardan birining qiyofasiga kirginda, ular bilan birga uch. Boladan ehtiyot bo'l. Bilib qo'y, u menga tiriklayin kerak."
"Xo'p bo'ladi, general."
Aloqa tugadi. Ayni damda koinotda Obmadan baxtliroq mavjudot yo'q edi. Chunki u anchadan beri ich-itini tirnab kelayotgan savollarning javobini eshitdi. Endi u hammasi, salmirliklar muammosi, N2G kristalli, Ahmad, ko'kkezar, xarita va abadiy energiya generatori haqida biladi.
"Bularni bilishim mening g'alabamdan darak beradi,"
deb o'yladi Obma. U shu topda turli rejalar tuzarkan, hammasiga birdaniga erishish mumkinligini o'ylab sevinardi.